Господа народни представители, нам надлежи да въздигнем паметник на това място, дето в свят подвиг за свободата ни се сля кръвта на ратниците освободители с тази на освобождаемите. Там, дето в основанието на този паметник ще лежат костите от двата братски народа, паднали в ожесточена борба с нашите тирани.
Петко Славейков, реч пред учредителното събрание в Търново на 13 април 1879 година.
Предлагам при въздигането на този паметник да приеме участие всички български народ, защото този паметник ще послужи в бъдеще като пътеводна звезда за съединението ни. Той ще привлича и съсредоточава погледите на всички българи от всичката ни България.
Защото там не иде навръх планината, що небето синьо крепи с рамената, издига се някой див, чутовен връх, покрит с бели кости и с кървав мъх, на безсмъртен подвиг паметник огромен, защото в Балкана има един спомен, има едно име, що вечно живей, и в нашата история кът легенда грей.
Шипка. Военните действия за освобождението на България през 1877-1878 година се водят южно от Дунав 218 дни. През 174 от тези 218 дни Шипка е възела на освободителната война.
Ваше императорско височество, вчера при мен дойде българин от Габрово, студент в Московския университет, и ми доложи следното. В понеделник на Шипченския проход са пристигнали арабски войски до Пет Табора и Башибузук. Всички турски власти до последния човек са напуснали Габрово и Трявна, а българите се въоръжили кой с каквото намери и барикадирали пътищата под турските укрепления. Аз разпространявам слухове, че отивам в Елена и Беброво, а в действителност от вчера, 6 часа вечерта, авангардът ми настъпва към Хаинето. Каквото и да става, до 15 сутринта ще бъда в Казанлък. Генерал-лейтенант Гурко. Търново, 11 юли 1877 година.
Три дни след тази телеграма, предният отряд на освободителите е в Хаинето, южно от Балкана. А в Цариград главният секретар на султана отправя от султанско име телеграма до командващите трите армии, изпратени да спрат руското настъпление.
Следствие разпространението на неприятеля, държавата ни се намира между живота и смъртта.
А от Хаинето генерал Гурко докладва.
Считам за свой дълг да засвидетелствам за неимоверно тежките трудности, които понесоха войските от поверения ми отряд през време на преминаването на Балкана. Само руският войник може за три дни да премине Балкана и да прекара артилерия по такова труднодостъпно дефиле. Справедливостта изисква да каже, че българското опълчение по нищо не отстъпи на останалите войски в работата по преодоляване трудностите на движението.
В предния отряд на генерал Гурко пехотата е 10 батальона и половина. 6 батальона от тях са 6 дружини от българското опълчение, войскови части съставени изключително от българи доброволци. Предният отряд потегля покрай южните поли на Балкана през Розовата долина към Казанлък, а първа и втора рота от 36-ти пехотен Орловски полк под командата на майор Родзевич, водени по балканските пътеки от чети българи доброволци, атакуват шипченската позиция от север. Започват боевете за Шипка.
Заемайки Казанлък, ние отразахме всички пътища на войските, събрани на Шипченския проход. Сега вие сте обградени от всички страни и за вас няма никакво спасение.
Научава от писмо на генерал Гурко, изпратено от Казанлък, началникът на Шипченския гарнизон Хулуси Паша, който очаква русите от към Габрово.
Затова аз предлагам на ваше превъзходителство да сложи оръжие пред нашата победоносна армия.
През нощта Хулуси Паша изгубва контрол над войските си. На опустялата позиция руските войски намират обезобразените тела,
на избитите свои парламентьори и изоставената неприятелска артилерия. На връх Свети Никола генерал Скобелев посреща идещият от юг генерал Гурко. Далеч на запад Хулуси Паша разграбва и опожарява Алтън Калофер, а на билото под Свети Никола, където завива шосето, любознателният артилерийски офицер подпоручик Киснемски и Гаврила Петрович бързо учи войниците си да стрелят с пленените стоманени оръдия Круп. Ключовата батарея на завоя на пътя се приспособява за отбрана срещу противник, настъпващ от юг, под името Стоманената батарея. Така на 22-я ден след минаването на Дунав, армията на освободителите стъпва здраво на най-важния старопланински проход.
След няколко дни кавалерийските патрули на предния отряд препускат из Тракийската равнина. Там, по гарите на юг от Нова Загора, ги пресреща армията на Сюлейман Паша. Енергичен и амбициозен Сюлейман насочва колоните си към Шипка. В Нова Загора, Джуранли и Стара Загора предният отряд юнашки задържа заплахата.
Боят при Стара Загора показа, че българите могат да се бият и да умират като герои,
заключава генерал Столетов в официалния си доклад за бойното кръщение на българското опълчение, а генерал Гурко поздравява опълченците.
Вие се показахте такива герои, с които цялата руска армия може да се гордее. Вие сте ядката на бъдещата българска армия. Ще минат години и тази бъдеща българска армия ще каже: ние сме потомци на славните защитници на Стара Загора.
Руското командване разформира предния отряд. Отбраната на старопланинските проходи поема балканския отряд на генерал Радецки. Радецки назначава за началник на отбраната на Шипченския проход началника на българското опълчение генерал Столетов. Но освободителната война не е само маневър на войски.
Има сведения, че огромни маси българи, живущи южно от Балкана, се устремяват към Шипченския проход, търсейки закрилата на нашите войски. За посрещане и разпределение на бежанците да се изпрати на Шипченския проход отряд.
Търново, 1877, август 5.
Днес, на 6 август 1877 година, като се събрахме в стаята на читалището, ние и гражданите от Търново, както и жителите от Лясковец, Дряново, Горна Оряховица, Габрово, Севлиево, Елена, Трявна, Казанлък, Ескизагра, Беброво и прочие, и присъствахме в разглежданията и разсъжденията върху голямата нужда, която усещаме днес според твърде критическите днешни времена. Решихме да се помоли негово сиятелство княз Черкаски да благоволи да се разпореди за учредяването на един закон, според който ще бъде възможно да се вземат войници, за да се образува една народна войска, колкото е възможно по-скоро.
Сведения за притока на доброволци в българското опълчение. От 20 юни до 1 юли 301 човека. От 1 юли до 1 август 421 човека. От 1 август до 1 септември 1628 души, 550 от които са изпратени направо на Шипка за допълване на дружините, защищаващи прохода.
Обиколих от Търново до Шипка включително. Бежанците са повече от 100 000 души,
съобщава представителят на Славянския комитет, а полковник Депрерадович от българското опълчение пише:
пред Казанлък срещнахме четата на Иван. Трябва да се знае, че освен регулярната войска, опълчението, населението беше образувало по собствена инициатива много летящи отряди. В съседство с нашия отряд, в подножието на шипченската позиция, действуваха две чети, предвождани едната от българина Иван, а другата от подофицера Михайлов. Четите нанасяха големи вреди на неприятеля и узнаваха всичко за него.
На 20 август 1877 година генерал Столетов донася на генерал Радецки:
срещу село Шипка се построи целият корпус на Сюлейман Паша. Всичко ще се реши тук.
В полите на планината 27-хилядният корпус на Сюлейман Паша.
На билото 7-хилядният шипчески отряд на генерал Столетов.
Това е тънка ивица окопи, опъната по върховете от двете страни на шосето, дълга 1500 метра, широка според местността от 60 до 1060 метра. Войските на генерал Столетов са българското опълчение, 36-ти пехотен орловски полк, 3 конни сотни, 1 сапьорен взвод, 27 урадия. Резерв 35-ти пехотен брянски полк, разположен в Севлиево.
Началникът на Шипченската отбрана, 43-годишният генерал Николай Григорьевич Столетов, е завършил физико-математическия факултет на Московския университет. Съвсем млад, Столетов участва в Кримската война като доброволец, редник, артилерист. После завършва Михайловската артилерийска академия. На Шипка Столетов е вече известен генерал-учен с заложби на дипломат. Затова е избран за началник на възродената българска войска, българското опълчение.
Командващ на стъпващите войски е 39-годишният Сулейман Паша. Получил образование в Европа, той започва военната служба като преподавател и скоро става началник на Цариградското военно училище. Начало на полководческата му кариера е потушаването на Черногорското въстание през 1862 година. През 1867 година се прочува с жестокостта на войските си над гръцките въстанници на остров Крит. През 1875 година султанът го изпраща да смаже въстанието в Босна и Херцеговина, а през 1876 да усмири Черна гора. След появата на предния отряд на юг от Балкана, английски параходи превозват корпуса на Сулейман Паша от Черна гора в Дедеягач, а железницата от Беломорското пристанище до гарите между Марица и Нова Загора.
август 1877 година.
Сулейман Паша атакува предната позиция на връх Шипка. Началникът на позицията, полковник Михаил Павлович Толстой, отблъсква атаката с две роти от Орловския полк и четвърта опълченска дружина, подкрепени от огъня на малката и стоманената батарея.
До обед на върха се притичва 35-ти брянски полк.
Брянският полк беше посрещнат с ръкопляскания от българските опълченци.
Около 3 часа след обед, най-силната атака.
Над вечер, около 6 часа, Сулеймановите войски се окупават. На места 150-200 крачки ги делят от окопите на руси и българи.
10 часа вечерта. Нощна атака. Деветата поред.
Всеки наш войник беше герой в този паметен ден. Нямаше нерешителни и страхливци. Офицерите не седяха и не лежаха в окопите, а през цялото време стояха прави, посочваха къде да се стреля и на свой ред ставаха мишени за неприятеля. Българските дружини се държаха също тъй изумително. Веднъж 15 българи отхвърлиха 180 турци, сподирени от общото ура и одобрителните възгласи на Орловския полк. Немирович Данченко, руски военен кореспондент.
22 август 1877 година.
Термометърът показва 38 градуса по Целзий.
Сулейман Паша прегрупира силите си. Генерал Радецки заповядва на резервните си войски, 4-та бригада и 14-та дивизия, да се отправят към Шипка. На руските войници предстои да изминат пеш от 70 до 80 км.
Термометърът показва 38 градуса по Целзий.
На Шипка се води артилерийски дуел. Убийствена жега и жажда.
Термометърът показва 38 градуса по Целзий.
Хиляди българи са дошли на Шипка. Всеки води муле или магаре с по две бъчви. Всеки носи по две стомни и разнася вода по позицията.
Пише в дневника си Василий Василиевич Верещагин, военен художник.
Тия юначни мъже спят в траншеите, в окопите, до батареите, заедно с резервите в биваците. Българите грабват оръжието на убитите руси и опълченци и заемат местата им в отбраната.
Руски военен кореспондент съобщава.
На 22 август 4-та бригада бързаше от Дряново за Шипка. Българите бежанци изтърсиха голите си деца от каруците, които им служиха и за жилища, запрегнаха гладните си волове и поведаха в колите си спасителите на Шипка.
23 август 1877.
5 часа сутринта. Атака срещу главната позиция.
Всички резерви на бранителите на Шипка са вкарани в боя.
На главната позиция земята кипи. На височината са избити всички офицери и половината войници. Втурват се засетна преграда пред напора опълченците. Полковник Александър Осипович Липински, командир на Брянския полк, началник на позицията, лично води контратаката.
Следва примера му майор Константин Борисович Чиляев, командир на 3-та опълченска дружина след славния подполковник Калитин, паднал при Стара Загора, осенен от Самарското знаме.
Това знаме е трябвало да предвожда българските въстаници през април 1876 година. Трагичната участ на бунта изпреварва сърдечния дар от Русия.
На 30 април 1877 година Общинският съвет на град Самара решава знамето да бъде изпратено на българското опълчение в Кишиньов.
На 3 май целият град излиза на брега на Волга да изпрати парахода, който тръгва със светинята на борда си.
На 5 май самарското знаме е в Москва, в Кремъл, и е, както свидетелстват документите, предмет на честване от страна на московчани, които с всичките си нравствени сили се чувстват на делото на възраждането на България.
Векове изминаха откак за последен път са се развявали български знамена над свободните български дружини. И ето пак над българските дружини се издига родно знаме.
Представителят на Самара, бъдещият софийски губернатор Пьотър Алабин, казва тези думи пред опълченците в Кишиньов на 18 май 1877 година.
Тръгвайте под това знаме. Нека то бъде залога за любовта на Русия към вас.
На 23 август, в 5 часа след обед, в разгара на поредната атака на Сюлейман Паша, генерал Столетов заповядва на 3-та опълченска дружина.
В случай на пълно обкръжение, самарското знаме да бъде изгорено.
И става чудо. Под развятото самарско знаме опълченците запяват шуми Марица и тръгват в контратака.
Тогава Столетов, нашия генерал, ревна гороломно: млади опълченци, венчайте България с лаврови венци. На вашата сила царят повери прохода, войната и себе дори. При тези думи силни, дружините горди очакват геройски душманските орди, бесни и шумещи. О, геройски час! Вълните намират канарито газ. Патроните липсват, но волите траят. Щикът се пречупва, гърдите остаят. И сладката радост до крак да измрът пред цяла вселена на то слабен ръд, с една смърт юнашка и с една победа.
Боят се обръща на смърт и на щик. Героите наши като скали твърди, желязото срещат железни си гърди и хвърлят се с песни в свирепата сеч, като виждат харно, че умират веч. Но вълни по-нови от орди дивашки гълтат, потопяват орляка юнашки. Още миг ще падне заветния хълм. Изведнъж Радецки пристига с гръм.
Генерал Радецки излиза на позицията начело на 2 сотни от 23-ти казашки полк. Заповядва конете да бъдат върнати, за да пристигне с тях по двама на кон втора рота от 16-ти стрелкови батальон. Към 6:30 часа на 23 август 1877 година по прострелвания и от изток и от запад път към пламтящата Шипка потича потокът на подкрепленията.
Днес при мене беше военният кореспондент на Daily News Forbes. Той бил на Шипка през целия ден на 24 август от 5 часа сутринта до 7 часа вечерта и пристигна тук на кон, който едва дишаше от умора.
Пише на жена си от главната квартира генерал Игнатиев.
Форбс бързаше за Букурещ, за да предаде пръв новината за отбиването от нас на 19 ярусни атаки на турците. Аз го водих при императора и при главнокомандващия велик княз. Той във възторг от нашите войничета, а наред с тях хвали и българите. Пред очите му около 1000 габровци разнасяли вода на нашите войници под град от куршуми, като отивали чак до стрелците от най-предните окопи, а така също с риск на живота си изнасяли ранените.
Справка на началника на Шипченската отбрана. От 21 до 27 август убити и ранени. Руси 3411 човека, българи 531 човека.
Справка на командира на първа дружина от българското ополчение. Първа дружина участва в боя на Шипка с 416 човека. Излязоха от строя ранени 86, убити 53. Останаха 277. Оригиналът подписал командир на първа дружина, подполковник Кисяков.
И днес Йош Балканът, щом буре захваща, спомня тоз ден бурен, шуми и препраща славата му дивна като някой ек, от урва на урва и от век на век. Пет месеца и денем и нощя все непрекъснато топовен гръмех тя и къртеха върху гърдите на Балкана гранатите една след друга и явна рана.
През нощта на 24 срещу 25 август се извършва смяна на защитниците. Първата позиция на прохода поемат батальоните от 4-та бригада и полковете на 14-та дивизия, прославената 14-та дивизия на генерал Драгомиров, преминала първа Дунава по моста при Свищов, влязла първа в първия освободен български град, заема пак предната позиция на освободителната война. Българското опълчение, Орловският и Брянският полк не напускат сянката на Шипка. Те почиват и възстановяват силите си в най-близките габровски колиби. Във военните комюникета скоро ще се появи нов израз. На Шипка всичко е спокойно. А Сюлейман Паша на 25, 26 и 27 август упорито търси пролука към вратата на Балкана. После, след 3-седмична подготовка, хвърля всичките си сили в атака. Мечтата му е да поднесе шипченския проход като подарък на султана за празника Рамазан. Но и религиозният фанатизъм не донася успех на амбициозния паша.
Сулейман Паша, негово императорско величество султанът заповяда да ви призовем пред този височайши военен съд от военачалници, за да отговаряте за несполучливата война. Съдът трябва да потърси причините.
Причините за историческите събития всякога са били по-големи от всички и от всеки от хората, които участват в тях.
Нека не отговаря на въпросите ни поетът и философът Сюлейман. Нека отговаря генералът, който с докладите си представя разорението на Стара Загора и кръвополитието на Шипка като връх на отоманското военно изкуство и за награда беше назначен главнокомандващ.
Аз бях поставен в невъзможност да получа точни сведения нито за силите на противника, нито за направленията на тяхното движение. Неприятелят имаше на разположение много средства за разузнаване. Преди всичко той имаше на своя страна българите. Нито един българин не пожела да ни служи. Тяхната надежда да получат независимост, те изобщо бяха против нас.
Дни в шемет и борби минаваха безчет. Thank you.
3 октомври 1877 година. Горна Студена. Рапорт на полковник Артамонов, началник на разузнаването в действащата армия.
Разузнаването разкри следното за Балканската армия на Сулейман. Главните сили, около 40 000, заемат южният изход на Шипченския проход и височините източно и западно от него. Най-близката турска позиция се намира точно на самия южен изход на прохода, на 430 метра от върха Свети Никола и само на 150 метра по-ниско от руските ложементи. Самият Сюлейман живее в палатка, намираща се между Казанлък и Шипка. Фланговете на тази армия се охраняват от изток в хаинето от отряд от 6 или 7 батальона, а от запад от отряд от 4-5 батальона, разположени в село Карнаре, на южния изход на Троянския проход. Съобщенията на армията на Сюлейман стават направо през Средна гора и по пътя Казанлък, Нова Загора, Карабунар. Последното направление не е безопасно от бродещи хайки, въоръжени българи.
Военните комюникета повтарят кратко. На Шипка всичко е спокойно. октомври. На Шипка пада първия сняг.
Бяла пелена прави контурите на околните хълмове, заоблени и меки. Горските пътеки, криволичещи край вековни дънери, намятат бели черги. Буките се възправят като бели свещи с изумрудно сияние. Върхът надява на голото си теме шлем от ледена броня, излъскана от ветровете, и става огледало на слънцето. А когато ниски тежки облаци се повлекат по пътя през планинското било, снегът става черен, за да се слее с черния цвят на шинелите, потънали в него. Бяло-черна тишина, премазвана през час през два от тътена на далечни изстрели, от свистенето на гранати и близко лунали експлозии.
Стрелят ту шипченските оръдия, ту противниковите, ту всичките едновременно.
На Шипка всичко е спокойно.
20 октомври 1877. Скъпи приятелю, жив и здрав съм. Втори месец вече сме на лагер край Габрово. За нас, след шипченското дело, за което вероятно вече знаете всички подробности, настъпи мъртва тишина, която се нарушава от време на време от уродейните изстрели по шипченските височини. От всички перипетии на войната няма по-лоша от тая, вследствие на която се налага да се стои цели месеци на позициите. За Стара Загора бях произведен унтер-офицер. За 4-дневното Шипченско получих Георгий 4-та степен и съм представен за офицер. Както виждаш, на война всичко върви като по масло. Няма какво да се говори. Ако бъда жив, ще се видим. Ще ти разкажа видяно и изтърпяно. Сега не ми е до разправяне. Ако умра, ще ме погребат все едно, че не съм живял на света. По-малкият ми брат Павел е също жив и здрав. Очакване на скъпото ти писмо, оставам твой приятел Олимпий Панов.
Дни в шемет и борби минаваха безчет. В юнашките души измъчени остана блед спомен лятото, когато на Балкана се те загнездиха и почна си борба на смърт и на живот. Несретница съдба, край на неволите тук на мнозина тури, и не на едно го изпяха диви бури, молитва сетния. Тук на земния живот премина не един юнак, последния брод.
На Шипка всичко е спокойно.
Стотици убити и ранени, 9500 болни и измръзнали от пехотните полкове.
93-ти Иркутски,
94-ти Енисейски,
95-ти Красноярски,
54-ти Мински,
55-ти Подолски,
56-ти Житомирски,
35-ти Брянски
и от батареите на 9-та и 24-та артилерийска бригада.
Напразно много пъти приемниците на Сулейман Паша се опитват да направят преспите и студа свои съюзници. Насреща им, при всеки опит, като бели привидения и затрупаните със сняг окопи, изникват героите на Шипка. Макар че самият главнокомандващ, великият княз Николай Николаевич, изпраща доклад до своя брат, императора Александър II, където е написано черно на бяло.
Дрехите са износени и изпокъсани. Вместо фуражки войниците вече носят български шапки, та дори и чалми. Обувките са в жалък вид. О, едни бутуши без подметки, о, други опинци, а онозина нозете са обвити в разни дрипи. Бельо почти няма. Палатки отдавна няма. Или изгниха от дъжда, или бяха употребени за навуща и партенки.
На Шипка всичко е спокойно. На 28 декември сутринта пристигнах в Габрово. Градът е припълнен с войски и военни учреждения. Улиците са задръстени от обозите. Шосето, което се строи за заобикаляне на града, още не е завършено. Гражданските власти съдействат на войските най-добросъвестно. Трябва наистина да се учудваме как населението се справя с задълженията, които му се възлагат. Всичко се изпълнява спокойно, с пълна всеотдайност. Същия ден, на 28-ми, отидох на позицията, където прекарах 3 дни. В разговор с мен генерал Радецки отбеляза, че през време на 4 и половина месеца на шипченското стоене на корпуса му е била оказана значителна помощ от Червения кръст и особено от гражданската власт в Габрово. Вероятно ви е известно, че генерал Радецки се готви да премине Балкана. Населението вярва в успеха на нашето движение. Бежанците от селищата южно от Балкана се готвят за връщане по домовете си. Мене ме изпращат в Трявна, където ще замина след 2 часа. Соболев, началник на канцеларията на завеждащ гражданските дела, Габрово, 1 януари 1878 година.
Настъплението започва на 5 януари.
От Трявна и Тревнинските колиби през Тревнинския проход потегля обхождащият от изток отряд на генерал Николай Иванович Светополк Мирски, състав 18 000 руски войници с 24 оръдия и задача да штурмува укрепения район Шипка-Шейново от изток.
От Зелено дърво и Топлеш, западно от Габрово през Химитлийския проход, се устремява обхождащият от запад отряд на генерал Михаил Дмитриевич Скобелев, състав 16 000 руски войници и български опълченци, с 16 уръдия и задача да атакува укрепения район Шипка-Шейново от запад.
Генерал Радецки остава на шипченската позиция с 11 000 войници и 54 уръдия, за да приковава силите на противника на планинските позиции и судар от север да съдейства за завземането на укрепения район Шипка-Шейново.
Януари 1878.
Източният обхождащ отряд на Светополк Мирски, пред когото проправят път 2000 българи, балканджии и бежанци, осъмва в селци и поема на запад покрай южните поли на Стара планина. Водач на колоната е Руйо Донин от Мъглиш.
Западният обхождащ отряд на Скобелев пълзи по заледените северни склонове на Балканското било.
Януари 1878.
Светополк Мирски завзема с бой селата Горно, Средно и Долно Изворово и замръква на един артилерийски изстрел от укрепения район Шипка-Шейново.
Скобелев прехвърля билото на заледената планина. Авангардът, българското ополчение под командата на генерал Столетов, замръква в селото Химитли, южно от Балкана. В щаба на Скобелев е Петко Славейков. Двамата главни водачи на колоната са Новак Димитров и Тотю Малешков от Зелено дърво.
8 януари 1878.
източният обхождащ отряд атакува. Батальоните на 4-та бригада, Елецкият и Севският полк, завладяват две могили югоизточно от Шипка, на които са позициите на две тежки противникови батареи, насочени към билото на Балкана.
Главните сили на западния обхождащ отряд още се спуска по южните склонове на Балкана. Скобелев предприема демонстративни действия с кавалерията.
Януари 1878.
На разсъмване командващия турската армия в укрепения район Вейсел Паша предприема контратака срещу вклинилия се в района източен обхождащ отряд.
Светополк Мирски хвърля в боя всичките си сили, но не отстъпва.
На разсъмване Скобелев дава бойна заповед на Владимирския, Угличкия и Казанския пехотни полкове, на 9 и 11 стрелкови батальон и на 1, 3, 4, 5 и 6 дружина от българското ополчение.
Времето е тихо. Няма вятър. Чистият студен въздух просветва бавно. Чак около 8:30 разсъмва добре.
Към 10 часа формира бойния си ред първия ешелон на Скобелев под командата на полковник Толстой. Напред излизат 9 и 11 батальон, следвани зад десния фланг от 5-та дружина на българското ополчение, зад левия от 6-та дружина. В резерв зад центъра 4 роти от Угличкия полк.
Около 11 часа раняват полковник Толстой. Скобелев назначава на негово място полковник Панютин, командир на Угличкия полк. От планината слизат Суздалският полк и две дружини от българското ополчение. Към обяд кавалерията на Скобелев се съединява с кавалерията на Светополк Мирски, югоизточно от Шейново.
Рапорт на генерал Скобелев.
Угличкият полк и пета дружина от българското ополчение, извикани от полковник Панютин, напред за атака, излязоха на линията на стрелците и без да дадат нито един изстрел, стройно, бързо и в пълен ред, под убийствен огън се хвърлиха напред. Втори батальон от Угличкия полк, посрещнат от много силен огън, спря. Две заповеди на полковник Панютин за настъпление, предадени по ординарци, останаха неизпълнени. Тогава полковник Панютин се приближи към батальона, взе знамето от ръцете на знаменосеца и го понесе напред. При този пример на самоотверженост и смелост, целият батальон като един човек се вдигне на крак и настъпи с такъв устрем, че неприятелят не можа да го задържи.
Скобелев, който се намира в западната покрайнина на Шейново, получава записка.
Селото Шипка и голямата могила зад него са взети от нас с бой. Вчера взехме Казанлък. Имам на бойна линия 15 батальона и съвсем малко в резерв. Светополк Мирски. 9 януари 1878 година, 12 часа през деня.
Краят на гората, която огражда селото Шейново, е в ръцете на освободителите. Остава да се заемат редутите и батареите. Скобелев заповядва. Всички в атака.
Започна ужесточен ръкопашен бой в продължение на повече от 10 минути. Спря дори стрелбата по целия фронт.
По склонът на Балкана боят от миг на миг по-кървав и жесток вилнеи. Като вълни на пролетен поток, подзел несвесен бяг от снежните вършини, припират се, роят, дружини по дружини и на смутени враг с платени редове разкъсали, напред с победни викове се урнаха. Напред и все напред летяха дружините и в бяс безмилостно косяха, дещо пред тях им се изпречеше.
Нито адския огън, нито упоритостта на противника не можаха да спрат настъплението на стрелците, на казанците, на българските ополченци и на угличаните. Един след друг, опорните пунктове на противника преминаваха в наши ръце.
Изрежда в рапорта си генерал Скобелев.
При мен дойде подполковник Саид Бей, парламентьор от името на корпусния командир Вейсел Паша, който съобщи, че прекратява боя и моли само да се оставят конете на офицерите и личните им вещи.
В този последен бой за Шипка дават живота си 5769 руси и българи.
Държането на всичките участници в боя при Шейново беше безупречно. Войските маневрираха като на парад. Всички офицери бяха начело на своите части и се държаха геройски. Всички се отличиха еднакво.
Аз виждах робството от Търсил, как изправя чело на висини неволника народ и как го слънцето на новия живот игрей и милова и шепне блянат ясен на бъдещите дни.